Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Moderni kristillinen teologia ei korosta maanpäällisten tekojen vaikutusta ihmisen sijoittumiseen tuonpuoleisessa, mutta moderni lääketiede sen sijaan tietää desimaalin sadasosan tarkkuudella, miten maanpäälliset tekomme vaikuttavat tunnelan porteille siirtymisen aikatauluun. Näistä lääketieteellisistä faktoista raportoiminen ei aina ole yhtä helppoa ja yksiselitteistä. Tämä kävi selväksi marraskuussa myös MTV3:n verkkouutisten lukijoille, jotka lukivat juttua pessimismin ja sepelvaltimotaudin yhteyksistä. Jutussa lainattiin tutkijaa seuraavasti.
Viikon sitaatti.
Näyttää hyvin selvältä, että kuolleiden pessimistisyys on huomattavasti suurempaa kuin elossa olevien. Kuulija-ilmiantajamme Markku on jäänyt miettimään, mitenkään tutkija selvittää kuolleiden mielialaa. Aristoteleen kantapäälle asia on päivänselvä. Pessimismin vastakohta optimismi on elämänasenne, ja kuolleet eivät enää elämänasenteita tarvitse. Kun viime keväänä tein ohjelmaa Lauri Viidasta ja Kukunorista, löysin Ylen elävästä arkistosta Arvo Aalruusin vuonna 1965 ohjaaman elokuvan Nousu Pispalaan. Siinä Viita kulkee Pispalassa, tapaa tuttaviaan ja juttelee Pispalan olemuksesta. Filmi alkaa Pyhäjärveltä. Viita ja kolme muuta miestä istuu moottoriveneessä. Mies Viidan vieressä osoittaa rannassa näkyvää Pispalaa ja kysyy saksaksi, että mikäs kaupunki tämä on. Tulkki kääntää kysymyksen ja Viita vastaa innostuneena, että kaupunki tosiaan. Tämä on nyt se Pispala, 1,5 000 ihmistä toinen toisensa niskassa. Koko loppuelokuva on tavallaan selvitystä saksalaismiehen kysymykseen, mutta alun venekohtauksen jälkeen miestä ei näy filmissä ollenkaan. Jäin miettimään, kuka tuo vierasmaalainen mies oli. Olikohan joku Viidan saksalainen kirjailija tuttu? Oliko Tampereella kenties tuolloin jokin kirjailijatapaaminen, johon saksalaismies osallistui? Pyysin virka-apua Elävän arkiston ohjelmapäällikkö Reijo Perälältä. Hän ei tiennyt muuta kuin mitä elokuvan tietoihin oli merkitty. Kuva. Miehiä moottoriveneessä Pyhäjärvellä Tampereella. Saksalainen mies kyselee Pispalasta. Vasta pitkän ajan kuluttua muistin, että vanha tuttuni Hannu Hyttinen on muun muassa Viita-ekspertti. Lähetin utelun hänelle. Hannulle asia oli täysin outo, mutta hän keksi oivallisen jatkosuunnitelman. Jospa kysyisin suoraan Arvo Aalruusilta. Oivallinen neuvo. Aalruus vastasi puhelimeen hiukan yllättyneenä. Hän muisti elokuvan hyvin. Se oli hänen ensimmäinen filminsä, kun hänet palkattiin Yleisradioon. Hän muisti päättäneensä tehdä jutun Viidasta heti saatuaan pestin. Ja sitten päästään saksalaismieheen. Ei hän mikään saksalaismies ole. Lauri Viita oli keksinyt idean veneilystä ja saksalaisesta, joka kysyy Pispalasta. Kun saksalaisia ei ollut saatavilla, rooliin pyydettiin ja saatiin tamperelainen kieltenopettaja Martti Masa Karttunen. Kiitos Arvo Aalruus arvoituksen ratkaisemisesta. Juhlavuottaan viettävän Lauri Viidan leikkisää Kukunor-runoelmaa on pidetty toisaalta järjettömänä opuksena ja toisaalta eräänä suomalaisen nonsense-runouden huippuna. Arviot eivät ole kaukana toisistaan. Tarkoittaahan englannin sana nonsense, järjen, sense, vastakohtaa, ei järkeä, hölynpölyä. Mainio yhteensattuma on se, että vuonna 1846, eli tasan 170 vuotta sitten, englantilainen Edward Lear julkaisi kirjan nimeltään A Book of Nonsense, jota pidetään ensimmäisenä nonsense-tyylilajin teoksena. Juhlan kunniaksi se on nyt suomennettu nimellä Hölynpölykirja. Keväällä keskustelin Lauri Viidan Kukunoria tutkineen Sakari Katajamäen kanssa teoksen ulottuvuuksista ja nyt jatkamme teoksen puimista siitä, mihin jäimme. Voiko moneen suuntaan vihjailevaa Kukunoria ymmärtää, jos ei tiedä, mihin se kulloinkin viittaa? Mikä on unen merkitys Kukunorin juonenkululle? Keneen viittaa Heluna Himagon Kamelungliangelon? Tänä vuonna juhlitaan Lauri Viidan syntymän 100-vuotisjuhlaa. Kaikkihan Lauri Viidan tuntevat. Betonimylläri, Moreeni, se äitienpäivä runo, se hauska Kapina-niminen runo, jossa luteet lähtevät uuden johtajan kelkkaan. Ja työläiskirjailijan maisemana on tietenkin Tampere, Pispalan harju. Mutta sitten on Kukunor, työläisrunoilijan toinen runokirja, joka ilmestyi 2 vuotta Betonimyllärin jälkeen. Lasten runokirja, josta kirjallisuuden professori Yrjö Varpiokaan ei ole ymmärtänyt mitään. Kirjallisuuden tutkija, filosofian tohtori Sakari Katajamäki. Kukunorissa on aika paljon kaikenlaisia viittauksia kaikenlaiseen kulttuuriin. Voiko Kukunoria lukea ja ymmärtää, jos ei tunne näitä viittauksia?
Mielestäni Kukunor seisoo vahvasti omilla jaloillaan tai lentää tukevasti omassa pilvessään sillä tavalla, että se ei tarvitse välttämättä muuta kirjallisuutta rinnalleen, jotta sitä voisi ymmärtää ja lukea. Mutta siellä on kuitenkin aika paljon sellaisia kohtia, joissa tulee jonkun verran lisätietoa ja lisäulottuvuuksia, jos sitä lukee mun kirjallisuuden rinnalla. Ja aika kiinnostavalla tavalla myös tämä Moreeni-romaani, joka ilmestyi 1950, eli vuoden Kukunorin jälkeen, niin siellä on jotain kohtia, jossa tavallaan selitetään Kukunoria. Jos Kukunorissa esimerkiksi on kohta, jossa puhutaan siitä, että jos Otavaa katsoo toiselta puolelta, niin voi nähdä aivan selvän viitosen. Ja itselleni tämä oli ihan käsittämätöntä, mutta sitten yhtäkkiä huomasin, että Moreenissa onkin kohta, jossa kerrotaan, että jos paperille piirtää Otavan tähtikuvia, niin sitä paperia katsoo paperin toiselta puolelta, niin se muistuttaa se tähtikuvio numeroa 5. Ja täällä on niin tämän tyyppisiä yhteyksiä sitten Viidan omaankin tuotantoon.
Vielä jännittävämpää. Eli jos lukee Kukunorin, niin kannattaa lukea saman tien myös koko muu Viidan tuotanto.
Ilman muuta.
Olette puhunut paljon unista. Onko tämä unimaisuus tässä jotenkin avainroolissa, niin kuin vastakohtana valvejärjelle, filosofian tohtori Sakari Katajamäki?
No, kirjallisuudessa tyypilliseen tapaan uni edustaa tässä runoilmassa tietoisuuden toista tasoa ja myös tämmöistä tiedostamatonta. Mutta itse pidän oikeastaan tärkeimpänä sitä, että uni toimii tällaisen assosiaatiivisen logiikan mukaisesti. Ja jos sitä runoilmaa lukee nimenomaan unena, niin voi huomata, että peikkojen valvetodellisuus heijastuu jonkun verran sinne uneen. Ja sitten toisaalta unen sisällä saattaa esiintyä myös kohtia, jotka ovat jollain tavalla assosiaatioita unen aikaisemmista vaiheista. Ja se on mielestäni jollain tavalla ihan semmoinen avain tähän teokseen. Jos runoelmaa lukee sellaisena suoraviivaisesti kerrottuna tarinana, niin siinä alkaa häiritä se, että se on hyvin sokkeloinen ja siellä on vaikea edetä sillä tavalla suoraviivaisesti. Mutta jos sen mielessään järjestää kokonaisuudeksi, jossa on erilaisia ilmiöitä ja sitten niiden välisiä assosiatiivisia yhteyksiä eri paikoissa, niin silloin se alkaa vaikuttaa semmoiselta hallitummalta kokonaisuudelta. Siis esimerkiksi siihen tapaan, että jos peikot ovat valveilla keskustelleet korsetista ja siihen viitanneet sanalla krokotiilin tikkusumppu, niin sitten Kukunorin unessa saattaa esiintyä oikea krokotiili. Ja sitten tämä krokotiilin nimi toisaalta assosioitui myös hyenan nimeen Krokuta. Ja jos tällaisia yhteyksiä alkaa katsoa tarkemmin, niin merkitykset alkavat enemmän avautua sieltä kuin jos sitä lukisi tällaisena suoraviivaisesti etenevänä tarinana.
Olette tehnyt väitöskirjan Uni ja kirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoelmassa. Siinä kutsutte Kukunoria nonsenseksi, siis osaksi nonsense-kirjallisuutta. Nonsense-kirjallisena tyylinä oli syntynyt ja ollut olemassa etenkin brittiläisessä maailmassa jo vajaa 100 vuotta ennen Kukunoria. Oliko Viita tietoinen tästä nonsense-tyylilajista ja nonsense-perinteestä?
Hän on hyvin voinut olla tietoinen tästä viktoriaanisen Englannin nonsense-kirjallisuudesta. Annis Vaan oli suomentanut Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa -kirjan jo 1900-luvun alussa. Ja sitten esimerkiksi Christian Morgensternista, joka oli 1900-luvun alkupuolen saksalainen nonsenskirjailija, niin hänestä kyllä kirjoitettiin jonkun verran tuohon aikaan. Että hän on kyllä varmasti näitä varhaisia englantilaisia ja saksalaisia kirjailijoita voinut jollain tavalla tuntea, mutta uskon kuitenkin, että Viidan tämä oma nonsense, niin se on jonkunlainen sellainen oma uutos erilaisista kirjallisista vaikutteista. Ja voi tuntua ehkä vähän hassulta, mutta ihan viime aikoina olen alkanut ajatella, että Viidan kiinnostus tietokirjallisuutta kohtaan, muun muassa Eino Kailan psykologisia ja filosofisia teoksia kohtaan, niin se on voinut vahvasti vaikuttaa tähän Viidan nonsense-tyylilajiin, koska esimerkiksi Lewis Carrollillakin erilaiset niin kuin ääriloogiset ajattelukuviot ja leikkiminen filosofisilla ajatuksilla, niin se on hyvin tyypillistä. Ja Viita, kun luki paljon filosofista ja psykologista kirjallisuutta, niin hän on varmaan samaan tapaan alkanut käsitellä niitä asioita leikillisesti. Ja toisaalta hän sitten hän todistettavasti on tuntenut myös kansanrunouden puolelta tällaista nonsensista ilmaisua. Tuolla Moreenin romaanissa ainakin on sellainen Joosefiina äidin laulama laulu, joka on tällaista kansanrunouden nonsensia, tällainen Uxvili Aarelli, Uxvili Morselli runo.
Viita siis tavallaan keksi itse oman nonsensensa.
No tällä hetkellä vaikuttaa siltä. En ole pystynyt mistään löytämään sellaista niin kuin läheistä tyylillistä vastinetta, jota tietäisin Viidan itse lukeneen. Eli siinä mielessä tuntuu siltä, että hän on enemmän erilaisista lähteistä ammentanut sitä repertuaaria omalle nonsenselleen.
Tai sitten voidaan sanoa, niin kuin me sosiologit mielellään sanomme, niin suomalainen yhteiskunta tuotti 40-luvun lopulla nonsense-kirjallisuuden, kun viktoriaaninen yhteiskunta oli synnyttänyt sen 100 vuotta aikaisemmin. Niin siis tämä tietokirjallisuus on hauska, jos harrastaa tietokirjallisuutta, joka on vahvasti senseä, niin totta kai siitä luova ihminen luo sitten nonsenseä.
Kyllä, se on ihan oikeastaan nonsenskirjallisuudelle tyypillinen piirre. Et erityisesti Lewis Carroll ja Christian Morgenstern, he ovat harrastaneet tällaista loogista nonsenseä, jossa siis leikitellään tietyillä ajatuskuvioilla ja niiden tämmöisillä peilikuvilla muun muassa, tai sitten äärimmäisyyteen viedyllä loogisuudella. Ja sitten taas Edward Lear, oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kaunokirjallinen nonsenskirjailija, niin hänellä taas oli enemmän lauluja lorumaista nonsensea.
Onko siinä ideana se, että normaali arkielämä ei ole loogista? Se on kompromissia logiikan ja aikataulujen ja ihmiselämän suhteen ja sillä, että jos siihen sitten soveltaa yhtäkkiä logiikkaa, tämmöistä tieteellistä logiikkaa äärimuodossaan, niin se saattaa vaikuttaa hassulta.
Kyllä, ja oikeastaan nonsenskirjallisuus nostaa esiin arkielämän, tämmöisen järkevän arkielämän erilaisia lainalaisuuksia. Esimerkiksi Christian Morgensternilla on sellainen hauska runo, jossa hän näkee liikenteessä tietyn ilmiön. Sitten hän toteaa, että niin ei olisi saanut tehdä, niin sen perusteella hän toteaa, että hän ei oikeasti nähnytkään sitä.
Hyvä päätelmä. Oliko Lauri Viidalla korkeat odotukset Kukunuorin vastaanotosta, filosofian tohtori Sakari Katajamäki?
Lauri Viita uskoi tähän Kukunuor-teokseensa hyvin vahvasti ja hän puolusti sitä myös kirjeenvaihdossaan. Eli siinä mielessä on evidenssiä siitä, että hän oli ihan 100-prosenttisesti tämän teoksen takana, mutta toisaalta en mistään ole huomannut, että hän olisi odottanut, että suuri yleisö olisi jotenkin riemumielin ottanut sen vastaan. Mitään niin kuin sen tyyppistä lähdettä en ole löytänyt, mutta kuitenkin hän ystäväpiirissään huomasi, että monet pitivät siitä.
Ymmärrettiinkö Kukunoria sen julkaisun jälkeen noin niin kuin laajemmin? Pitivätkö kriitikot siitä ja osettiinko sitä mitenkään?
Myyntiluvuista en tiedä, mutta ei sitä ainakaan ole mitenkään erityisen paljon voitu ostaa. Mutta kriitikot suhtautuivat siihen aika hämmentyneesti ja osa aika selvän kriittisestikin ja sen ymmärtää, jos ajattelee, että ensin on 1947 debytoinut tällainen vahva kirvesmiesrunoilija ja sitten 2 vuotta myöhemmin ilmestyy häneltä uusi teos ja se onkin tällainen leikillinen satufantasia, jossa on peikkoja. Niin tämän ymmärtää tämän hämmennyksen hyvin, mutta Usein siteeraan erästä kriitikkoa, joka tokaisi Kukunorista, että sillä ei ole, siteeraan, mitään suurta merkitystä eikä se lähde ihmisyydestä, vaan professorin vinttikamarista ja sinne se myös jää toistaiseksi. Ja teokseen aika usein viitattiin tällaisena kielellisenä piirileikkinä tai runollisena lörpöttelynä tai lyyrillisenä salakielenä. Eli tavallaan sen äärellä aina tunnustettiin, että siinä on jotain tällaista myös vaikeaa. Mutta sitten oli erityisesti kaksi kriitikkoa, jotka alun perinkin ymmärsivät paljon paremmin tätä Kukunoria. Molemmat suuria kirjallisuuden alan ihmisiä. Toinen oli Eeva-Liisa Manner ja toinen V.A. Koskenniemi. Ja Manner kirjoitti tällaisen hyvin innostuneen kritiikin, jossa hän kirjoitti muun muassa, että ah, mikä kirja, viisas ja visainen ja mahdottoman hauska. Ja hän selvästikin runoilijana heittäytyi tämän kirjan maailmaan. Ja Koskenniemi taas ymmärsi sitä sillä tavalla aika syvällisesti, että hän kutsui myös tätä runoilmaa uninäytelmäksi ja näki siinä yhteyksiä Sigmund Freudiin ja August Strindbergiin ja muihin kirjallisiin teoksiin. Nämä kaksi kriitikkoa olivat ehkä ne ensimmäiset ymmärtäjät. Sitten oli sellaisia kriitikoita, kuten Unto Kupiainen, joka aluksi kirjoitti yhden kritiikin ja hän ei oikein siinä ymmärtänyt vielä tätä runoilmaa, mutta sitten hän menikin haastattelemaan Viitaa ja sen jälkeen ilmestyi Näköala-lehdessä tällainen aika pitkä kirjallisuusessee, jossa aletaan tulkita tätä runoilmaa.
Hauskaa. Manner ja Koskenniemi, aika tällainen niin kuin ääripäistä.
Kyllä.
Oliko Viita pettynyt tähän vastaanottoon?
Siitäkään ei ole kyllä mun silmiini tullut mitään sellaista dokumenttia, josta voisi päätellä, että hän olisi ollut selvästi pettynyt tähän vastaanottoon. Mutta toisaalta hän juuri siinä vaiheessa aktiivisesti kirjoitti Moreenia ja Moreenin romaani ilmestyi heti seuraavana vuonna Kukunorin jälkeen. Eli sekin on voinut vaikuttaa asiaan, että Kukunor ei ollut sellainen niin kuin kahden teoksen välisen pitkän ajanjakson ainut teos, vaan siinä oli semmoinen aika tiuha jatkuma Betonimyllerista Moreeniin.
Juna oli täydessä vauhdissa.
Kyllä.
Kalevalasta aina valitetaan, että se on vaikeaa ymmärtää ja vaikeaa tajuta, kunnes sitten ihmiset tajuavat, että sitähän voisi lukea ääneen. Auttaisiko ääneen lukeminen Kukunorin ymmärtämistä ja siitä nauttimista?
Kyllä se mielestäni auttaa, että se on todella, todella hyvin kirjoitettu ääneen luettavaksi. Ja sitten siellä on sellaisia kohtia, joissa oikeastaan sitä ymmärtääkin paremmin, kun sitä lukee ääneen. Että jos vaikka Kukunor puhuu jossain kohdassa ja yhtäkkiä hän alkaa puhua tällainen lorumaisemmin tai laulumaisemmin. Ja se on paljon helpompi ymmärtää, jos sitä lukee ääneen, niin sitten huomaa yhtäkkiä, että hetkinen, nyt tätä täytyykin painottaa vähän eri tavalla.
Viita, vaikka tekikin hassua ja villiä ja ehkä jopa semmoista teoreettista professori Vinttikamari-runoutta, oli kuitenkin uskollinen omalle luonteelleen, että teki visusti suuhun sopivaa runoutta.
Kyllä oikeastaan koko Viidan tuotanto on tällaista hyvin tällaista auditiivista.
Onko tässä tietoa, onko hän kirjojaan tehdessään testannut niitä tai puhunut niitä ääneen?
Viitaan on usein viitattu sillä tavalla, että hän ei ollut vain kirjailija, vaan puhuja. Ja hänellä oli tapana pitää tällaisia pitkiä puhemaratoneja. Ja muun muassa Harri Kaasalainen on joissain haastatteluissa tuonut esille sitä, että miten Viita saattoi sitten esittää runojakin esitelmiensä yhteydessä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Eläinten oikeudet ovat parantuneet huomattavasti, ainakin mikäli uskomme sanomalehti Etelä-Saimaan uutisotsikkoa, jonka kuulijamme Timo on pistänyt merkille. Ihmisiä pelottanut susi sai poliisilta kaatoluvan. Otsikko jättää hieman epäselväksi, mihin susi käyttää kaatolupansa. Hirven metsästykseenkö? Tosiasiassa kyse on tietysti siitä, että metsästäjät, ihmiset, ovat saaneet luvan kaataa suden. Luvattoman epäselvä otsikko sen sijaan horjahtelee kaatumisen partaalla ilman lupiakin. Aristoteleen kantapää kehottaa tarkkuuteen, jottei susiotsikoistakaan tule otsikkoina susia.
Mainonta on mukaansa tempaavaa touhua. Se saa meidät tutustumaan uusiin tuotteisiin, joita emme olisi ilman mainontaa tulleet edes ajatelleeksi. Suurin osa mainonnasta perustuu nokkeluuteen, mutta on myös tapauksia, joissa mainostaja annostelee kaupalliseen tiedotteeseensa nokkeluutta liikaakin. Kuulijamme nimimerkki Ystävällinen kanta-asiakas löysi tutun tavaratalonsa marraskuisesta kanta-asiakaslehdestä seuraavan mainoslauseen.
Viikon fraasirikos.
Hyvä juusto vie kielen mennessään ja tuo uuden tullessaan. Kuulijamme nimimerkki Ystävällinen kanta-asiakas ihmettelee näin. Tarkoitus lienee tuoda uusi juusto, mutta tuleekin uusi kieli, vai miten tämä on ymmärrettävä? Tuo on hyvä kysymys myös Aristoteleen kantapään herkkufraasikillan juustomestarin mielestä. Onko kyseessä maisteluväline kieli, jonka hyvä juusto vie ja tuo, vai kieli, sana ja merkkijärjestelmänä? Sanonta vie kielen mennessään on herkkusuille tuttu kuvailmaus, mutta kun se tehdään kouriin tuntuvaksi uuden kielen tuomisella, asia alkaakin vaikuttaa epämiellyttävältä. Tuomitsemmekin mainoshenkilön syylliseksi nokkeluuden väärinkäytöllä aiheutettuun yleisön hämmentämiseen. Rangaistukseksi määräämme hänet nauttimaan rasiallisen voileipäkeksejä, kerää ranskalaisen Époisse de Bourgogne -juuston, jonka kuljettaminen julkisissa liikennevälineissä on Ranskassa kielletty sen hajun vuoksi, ja samalla miettimään, viekö se mennessään kielen vai nenän. Suku on pahin, sanoo vanha kansa meille vanhan sananlaskun välityksellä. Jollei suku ole pahin, joskus suvun jäsenten nimitykset voivat aiheuttaa käyttäjilleen vaikeuksia. Kuulijamme Juha löysi marraskuun lopulla Helsingin Sanomista jutun, jossa sittemmin presidentiksi valitun Donald Trumpin vävy sanoi lehdistölle näin. Appi-isäni ei ole antisemitisti. Juha jäi miettimään sukulaisuussuhteen nimitystä. Suomen kielessä ei tietääkseni ole tällaista ilmaisua vaimon isälle, vaan hän on joko appi tai appiukko. Ettei tässä vain ole ajateltu englanninkielistä ilmaisua father-in-law ja haksahdettu kääntämään se virheellisesti suoraan. Appi tosiaan on Kaisa Häkkisen nykysuomen etymologisen sanakirjan mukaan suomen sukuisten kielten oma sana. Mutta muuten perheenjäsenten nimet ovat sekalaista sakkia. Äiti on vanha germaaninen lainasana, tytär ja sisar vanhoja balttilainoja, veli todennäköisesti germaaninen laina ja niin edelleen. Miksei siis mahdollisesti englannin kielestä lainattu appi-isä voisi toimia kielessämme hyvin? Ovathan sen osat appi ja isä hyvin tuttuja ja vanhoja suomen kieleen kotiutuneita sanoja. Ainakaan apeilla ei varmaan ole mitään tätä vastaan. Näin he välttyisivät olemasta aina ukkoja.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.